تم فی سجود الشکر بعد بیان دا سجود شکر کی دیتا سجدے شکر ہوئی علماء کرام لکلی چزان لے آواز سجدہ کول د مز نہ بار ددی سو قسم نئی ددی سو قسم نئی گرو کو سجدہ د تلاوت تا نہ پہ اتفاق سرا درست دا دباز علماء پنیز واجب دا او د چا پنیز بانے سرا سنت تا یو سجدہ دا شکر دا لکا یو نعمت در تا حاصل شو او یو مصیبت او تکلیف در نہ لڑے شو نزال لے انفرادی یو سجدہ کو دیکھ دو علماء اختلاف تے امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی او دا قول دا حضرت امام محمد رحم اللہ نے شدہ سنت تا او دی. امام ابو حنیفہ و امام مالک رحم اللہ تدا خبر منسوب ادا جدا سنت ندا بلکہ وہی مکروہ ادا او دی وی دا پکم و احادیثوں کی چی ذکر دا سجدے راغلے نو دا ذکر دا جز دے و مراد تے نکل لے مراد تے مز دے دینا دورا کاتا نفل مراد تے دینا دو رکعت نفل مراد دی و بہر حال روایات صحیح راغلی دی نو پا بعض اوقاتو کی چی نعمت حاصل شی او مصیبت دفشی نو سجدہ دا شکر روادا و سنت تا پا دی بانی بعض علماء دا اعتراض کرے چی دا بندہ یا وقت دا اوقاتو نا خوخالی نیوی او پائے کی ورت نعمت حاصلی گی او پائے کی دی مصیبت دفکی نو بیا خوب اثر وقت سڑے پر سجدہ پروت بھی نو علماء لکنی دینا آغا عام نعمتونا و عام مسائب دفکی دن نی دی مراد بلکہ لوی نعمت او لوی مصیبت لوی نعمت حاصل شو نو سجدہ شکر کا او یو لوی غٹ مصیبت در نہ دفع شو نو بس اللہ تا پر سجدی پریوزا دار علماء کرام پدی کی اختلاف ہوئی کہ گور فصل اول و فصل ثالث نشتا وی وحاد الباب خال عن الفصل الاول والثالث دا باب خالی دے دا فصل اول او دا فصل ثالث نا دی کی دا فصل اول او فصل ثالث نے ذکر کرے یعنی پدی کی دا صحیحین و روایات نے دی ذکر کرے اور پدی کی اغا روایات حسان ذکر کرے وہی اگر چی دا حدیث گرد سجد شکر پس صحیح روایات کی مراغلے لکا بخاری و مسلم شریف کی دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ واقعہ راغلے اب اغا حدیث دا بخاری و مسلم نے لکا دا مصنف پا فصل اول کی اکثر ذکر کرے دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ توبہ چکل قبول شوا آغا دا کور دا چت دا پاسا موزی کولو او ناستو ناوئی چیز اللہ تا پا سجدی پریوتم دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سجدے شکر کرے وار او دا بخاری و مسلم شریف کی حدیث او دا آغای او واقعہ مشہورا عن ابی بکر دا ابی بکر الفصل الثانی دویم فصل او فصل اول او ثالث بکی نشتا دا ابی بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کے صحابی دے دنم نفیع ابن الحارس نمی سو نفیع ابن الحارس ابی بکر رضی اللہ عنہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ امر کل چبورت یولوی خبر راوی امرن کی تنوین دا تعظیم دا پار رہے اللہ وسلم دی ہوئی اے امرن عظیم جلیل القدر رفیع المنزلہ یولی خبر بلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترا رہے اذا جاہو امرن سرورن وردہ سرورن منصوب دے بعض علماء کرام لکلی چیدہ حال لے ایسار رن او ملا لقاری رحم اللہ ویدہ سرورن منصوب دے بے نزع الخافز اے لعجل حصول ہی یاد آدے کہ منصوب دے بے نابر قمیز او باقی کی اضافت مراغلے اذا جاہو امر سرور کل چب ورطراغ یوکار پدا سے حال کی چغکار بد خوشحالیو یا راوی دا سی ویلی آو یسر بھی خوشحال بکڑے شد اللہ حبیب پاغے نخر ساجدن پریب و تسجدک ان کے شاکر للہ تعالی آو شکر بے ادا کولو اللہ لر تعالی چلوے رے لدا دلیل ولی خبری رواه ابو داود و ترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب او دیدی بارک نور روایات مراغلی دیکھ دا مسلم دا چی سجد شکر دا پارت و حارت شرط تے او کشرت نائے لباغی علماء کرام ویلی خدا پموز بانے قیاس تے لکا موز لعودس شردے نو سجدے شکر لم شردے او باد علماء وی چھے نا دید پارت و حارت شرط نرے دید پارت و حارت شرط نرے دا مسلکم دید باز علماء کرام او دی بارت کی گن روایتوں نے راغلی لکے او حدیث کی راغلی ابن ماجہ او مسند احمد دارنگ مستدرک حاکم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیوز زیر ورکون کے راوے او زیر ول ورکولو چستاس و غلخ کر چی جہاد تتلے پر دشمن غالب شو وراسو فی ہجر عائشہ رضی اللہ عنہا دے نبی علیہ السلام سر مبارک پر جولئی دے عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کی فروتو دے اللہ حبیب راپور تشو فقام فخر ساجدن ان کی دا مومنان و دا غلبی بشارت ہو نو پس سجدی بانے پرے ہو تو دا حدیث نے امام ابو داود دے دین سکوت کرے دا یو مسئلہ دا و ابو داود شریف چیدے کم حدیث نے سکوت ہو کس کلام انہوں کی دو پنیز دا صحیح ہو امام ترمیزی ویلی چیدہ حدیث سندن حسن دے نگو رگن روایت انہوں کی سجدہ دا شکر لاغلے وان ابی جعفر دا حضرت ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب دا دینا رضی اللہ عنہن دا ابی جعفر رضی اللہ عنہن روایت تے چنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچنبی علیہ السلام رعا قتل رجلن یو سڑے منن نغاشینا نغاشی یا چالوئی چی بے انتہا کدی ورکنے اے او کسی کو تو داغ قد دیر و رکے وی ان غاشی القصیر جدن اکثر ما یکون من الرجال او داغ حرکتم دا سی کم او داغ بدن دیر کم زور دا اللہ حبیب غوکتو نفخر رساجدن اللہ تا پس سجدی پر وطو ادام در توی گردن کدا سو داغ قد و رکے رہے سو کی گوری نو خلقو لگے ٹھوکو دا مسخرو یو شیدان عام انسانانو دا ناپوہ طریقہ او دا سید البشر طریقہ سوا اللہ تا متوجہ شو چی یا اللہ تا پارس قادر ہے اور بعض خلق دا بازی پا پیدائیشی سا نقصان ہوئی ناغو پر خندا کئی عیبونا پی لگئی دا اصل کے اعتراض دے پا پیدا کون کی بانے پیگے پا خبر بانے او یو کس نے چاہوئے دیو سوچ دا خبرتی رہے تو خوڑے روڑو کیا وجہ سے کر دی او علی ما پوری میں خاندہ غزات میں تفوسو کہ چیزی پیدا کرے تو یہ تو خبر بات تو ہر رسا جدہ تا اللہ حبیب کو سجدی بانے پرے ہو تو جو جن اویدا حدیث دلی دلیل لے یو سلے دی پہ بیماری یا پہ بل تکلیف کی مفتلا ہوئی دو نو تو اللہ کا شکر ادا کا او بعض روایات کی دا دعا مراغلی وی سوگ دی پہ تکلیف کی مبتلا ہوئی دو نو تو الحمدللہ اللذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر من عبادی حمدو ندی آغازات لرا چی ما پہ عفا او عافیت را کړی دی دا هغه تکلیف نه چې تی پکې مبتلا کړی. رواه الدارقطنی مرسلا, دا حدیث امام دارقطنی ذکر کړی دی مرسلا. وفی شرح السنه, او بشرح السنه کې لفظ المصابیح, وفی شرح السنه او دا حدیث ذکر کړی په شرح السنه کې, وفی شرح السنه لفظ المصابیح, او په بعض نسخو کې داسي به لفظ المصابیح نعلت کې داسي دی اے نغاشیان, دا نغاشین په ځای نغاشیان ذکر کړی دی. لطاوی کی دا روایت دا سے ذکر کرے دے آئی کے الفاظ دا سی دی. او دا غشان امام بے حکیم ذکر کرے رہا رجولا نغاشیا, او پدی کی نغاشیین ذکر دے. وان صاحب ابن ابی وقاص, دا صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نا روایت دے قال وائی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ, منگا اوتیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر در مکینا او نوری دل مدینہ, زمونگا ارادہ و در مدینی منوری, مدینی منوری لتلو. فلما کننا قریبا من عزوزا, کلچی من عزوزا مقام تنزدیشو, دا یوزے پمن در مکی و مدینی منوری کی, او سخت انتز مکر کلتا, او پا بعد نسخو کی عزورا راغلے عزوزا مقام تو رسیدو نزلا, مدى اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سورلئی نکوشو سم مرفای دیہی اولا سنے پور تکر فدع اللہ ساعتا, مدى اللہ نے سوالو کی او ساق سم مخر ساجدا بیا پا سجدی پریوتو فمکس تویلا بیر ساتی تیر کو پا سجدہ کی پروت سم مقام بیارا پاسی دو فرقائے دے ہی لاسنہ مبارک پور تکل ساتن یو سات او دعائی غفت سم خر رساجدن او بیا پریوتو سجدہ کو ان کے فمکست طویلا بیر اگد وقت تیر کو سم مقام فرقائے دے ہی ساتن بیارا پور تشو پور تکل لاسنہ مبارک یو سات او دعائی غفتا ثم خر رساجدا او بیا پر سجدی پریوتو. قال وی فرمایل انی سال تو ربی, وی ما دخبل رب نا سوال و دعا وقتا. دارنگی و شفاعت لی امتی, او سفارش میں اکد امت دفار فاتوانی سلسا امتی, نماتا اللہ درم ایسا امت را کچھ دامی در لو بخل, نو زپریوتم سجدہ کون کے لی ربی شکرن, دا شکر دا وجہ. بیامی سر پورتا کو فسال تو ربی لی امتی, بیامی سوالو کو دا ربنا دا امت دا فارف آدوانی سلس امتی, بے ما تدریم ایسا دا امت راکا. فخررت ساجدن لی ربی شکرن, سم رفات راسی بیامی سر پورتا کو فسال تو ربی لی امتی فاتوانی سلس الاخرہ. ادریسیو کنو دا غاخرے مرابو رئے کو ماتا غدرے مئی سرستنے. فخررت ساجدا لربی شکرا, نزپری وطم سجدک ان کے ربتا دا شکر دا پارا. اور دیکھیں دا مانا ندے دنی چیز گناہون دا وجی نئے رتول امت ورکن سب جہنم تنزی, دا مانا ندے چیتول امت بامیش پا جہنم کی لے. بعض بڑے گناہوں پر مقدار کا اللہ معافی کی, اور دخل حبیب شفاعت ور سر مرگرے نشی, بد گناہ پر مقدار و پر جہنم کی اس وزی و بیا بے دخل حبیب دے شفاعت دو وجہ نرہ بار کی. دا سوال ویدی دا پارو چی اللہ دا کبائر دو وجہ ندی پا اور کی ہمیشہ کیما, او سخلق اور تب وردن نشی چی پاک شی, بیا بے دخل حبیب دے شفاعت دو وجن اللہ رو باسی, او بازی تبلیلی گناہونا دخل حبیب دے شفاعت دو وجن اللہ ماف. رواہ احمد و ابو داود رحمہم اللہ. باب الاستسقائی,